Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of States ay isang aklat noong 2014 tungkol sa patakarang pang-ekonomiya ng mga estado sa Estados Unidos. Pinangunahan ito ni Arthur Laffer kasama sina Stephen Moore, Rex Hinquefield at Travis Brown. Hango ang pamagat sa klasikong akda ni Adam Smith, ngunit ang saklaw nito ay hindi pambansang ekonomiya kundi ang kompetisyon ng mga estado sa loob ng iisang bansa. Pangunahing layunin nitong ipakita ang argumento ng mga may akda na ang mababang buwis, mas malayang paggawa, at maingat na pagtingin sa sektor ng enerhiya ay may malaking kaugnayan sa paglago ng kita, trabaho, negosyo at populasyon. Gumagamit ang aklat ng mga paghahambing sa pagitan ng mga estado, lalo na sa mga patakaran sa personal at pangkumpanyang income tax, estate tax, kabuuang pasanin sa buwis, at right to work laws. Isa itong aklat na nasa tradisyon ng supply side economics. Hindi lamang nito inilalahad ang prinsipyo ni Laffer tungkol sa buwis. Sinusubukan din itong ilapat ang prinsipyong iyon sa datos at paglipat ng mga tao at puhunan sa pagitan ng mga estado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mga estado bilang tunay na laboratorio ng kompetisyon sa buwis. Sentral sa aklat ang ideya na mas malinaw pag-aralan ng epekto ng buwis kapag mga estado sa Estados Unidos ang pinaghahambing kaysa magkakaibang bansa. Magkakapareho ang mga estado sa malawak na pambansang salapi, batas sa kalakalan, at maraming kondisyon ng pambansang ekonomiya. Dahil dito, ayon sa mga may akda, mas madaling ihiwalay ang posibleng epekto ng mga patakarang kontrolado ng estado tulad ng income tax at regulasyon sa paggawa. Mahalaga rin ang madaling paglipat ng tao, negosyo at kapital mula sa isang estado patungo sa iba. Kapag tumaas ang gastos ng pamumuhay o pagpapatakbo ng negosyo dahil sa buwis, may praktikal na opsyon ang ilang mamamayan at kumpanya na lumipat. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng aklat na mas matindi ang kompetisyon sa patakaran sa antas ng estado. Gumagamit ito ng ranggo at bahagi ng isang estado sa kabuuang ekonomiya ng Amerika, hindi lamang ng hilaw na laki ng ekonomiya. Sa ganitong paraan, hindi otomatikong nagmumukhang matagumpay ang malalaking estado dahil lamang malaki ang populasyon nila. Gayunman, ang paghahambing ay hindi katumbas ng ganap na patunay ng sanhi at bunga. Magkakaiba rin ang geografiya, industriya, presyo ng pabahay, kalidad ng serbisyo publiko at demografiya. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng malinaw na balangkas para tanungin kung paano tumutugon ang mga tao sa magkaibang patakaran. Ikalawa, income tax at kabuuang pasanin sa buwis bilang usapin ng insentibo. Ipinagtatanggol ng aklat ang pananaw na hindi maaaring sukatin ang buwis batay lamang sa agad na makokolektang kita ng gobyerno. Para sa mga may akda, binabago ng mataas na marginal tax rate ang mga desisyon ng manggagawa, negosyante, mamumuhunan at may-ari ng negosyo. Maari nitong bawasan ang gantimpala sa dagdag na trabaho, pagpapalawak ng negosyo, pagkuha ng panganib o pagpili kung saan ilalagay ang puhunan, kaya hindi lamang personal income tax ang tinututukan nila. Kasama rin ang corporate income tax, estate at inheritance taxes, at ang kabuuang buwis bilang bahagi ng personal income. Ang argumento ay nakaugat sa supply side economics at sa mas malawak na lohika ng Laffer curve, na nagsasabing ang pagbabago sa tax rate ay maaring magdulot ng pagbabago sa pag-uugali at sa tax base. Hindi nito automatikong ibig sabihin na bawat tax cut ay nagbabayad para sa sarili nito o naiisa ang tamang antas ng buwis sa lahat ng lugar. Ngunit mariin itong ipinapaalala na may ekonomikong tugon ng mga tao sa mga patakaran. Sa pagsusuri ng aklat, mas mahusay ang naging relatibong pagganap ng mga estadong mababa o walang personal income tax sa ilang sukatan ng kita, paglago at pagdami ng populasyon. Ang normatibong konklusyon nito ay malinaw, ang estado ay hindi dapat umasa sa mas mataas na buwis bilang pangunahing daan tungo sa kasaganaan. Ikatlo, paglipat ng populasyon, trabaho at negosyo bilang mahalagang sukatan ng resulta, hindi nakukontento ang aklat sa gross state product bilang sukatan ng tagumpay. Tinitingnan din ito ang personal income, paglago ng populasyon at pagpasok o paglabas ng mga residente. Mahalaga ito dahil ang ekonomiya ng isang estado ay hindi nakapirmi. Ang mga manggagawa ay maaring lumipat para sa trabaho, mas mababang gastos o mas kanais-nais na kapaligiran para sa negosyo. Ang mga kumpanya naman ay maaaring magbukas, magsara o ilipat ang operasyon batay sa inaasahang kita at mga gastusing dulot ng patakaran. Ayon sa interpretasyon ng mga may akda, ang pagdagsa ng populasyon sa mga estadong mababa ang buwis ay hindi simpleng pagpapalaki lamang ng bilang ng residente. Maari rin itong magpahiwatig na may nalilikhang trabaho at pagkakataon na umaakit sa mga tao. Kasabay nito, ang tuloy-tuloy na paglabas ng residente ay maaring magpahina sa tax base at magpataas ng pasaning dala ng natitirang mamamayan. Ngunit mahalagang basahin ng maingat ang puntong ito. Ang paglipat ng populasyon ay naiimpluwensyahan din ng klima, presyo ng bahay, trapiko, edad ng populasyon, at kalidad ng mga paaralan at serbisyo. Hindi lahat ng paglipat ay sanhi ng buwis. Ang ambag ng aklat ay ang pag-iit na ang migration data ay hindi dapat ituring na hiwalay sa fiscal policy. Para sa mga gumagawa ng patakaran, ang tanong ay hindi lamang kung magkano ang makokolekta ngayon, kundi kung anong uri ng mamamayan trabaho at pamumuhunan ang mahihikayat o maitataboy sa paglipas ng panahon. Ika-apat, enerhiya at ang panganib ng maling pagbasa sa datos ng paglago. Isang kapaki-pakinabang na bahagi ng pamamaraan ng aklat ang pagkilala na maaring malabo ang paghahambing ng estado kapag malaki ang papel ng langis at natural gas. Ang mga estadong nakatanggap ng malaking kita mula sa enerhiya ay maaaring magmukhang pambihirang mabilis ang paglago kahit hindi buwis ang pangunahing paliwanag. Kung hindi ito isasaalang-alang, madaling mapagkamalan ang isang energy boom bilang patunay na ang isang partikular na tax policy ang lumikha ng lahat ng pag-unlad. Kaya ibinubukod o sinusuri rin ng mga may akda ang mga estadong may malalaking windfall mula sa langis at gas kapag ikinukumpara ang mga estadong walang personal income tax sa mga estadong mataas ang income tax. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ipinapakita nitong alam ng aklat ang isang malinaw na salik na pwedeng makagulo sa resulta. May mas malawak itong aral para sa pag-aaral ng ekonomiya. Hindi sapat ang simpleng listahan ng nanalo at natalo. Kailangang tanungin kung ang pagbabago ba ay galing sa patakaran, sa likas na yaman, sa pandaigdigang presyo ng bilihin o sa isang pansamantalang siklo ng industriya. Hindi ganap na naaalis ng ganitong pagsasala ang lahat ng ibang paliwanag, ngunit pinapabuti nito ang paghahambing. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ang paalala dahil ang pag-unlad ng mga lalawigan at rehiyon ay maaari ring maimpluwensyahan ng pagmimina, enerhiya, turismo at iba pang yamang hindi pantay ang pagkakabahagi. Panghuli, right to work laws at kalayaan ng manggagawa sa paghubog ng klima sa negosyo, hindi buwis lamang ang tinitingnan ng aklat. Isinasama rin ito ang right to work laws bilang isa sa mga patakarang maaaring makaapekto sa pagiging kaakit-akit ng isang estado sa negosyo at paggawa. Sa konteksto ng Estados Unidos, ang ganitong batas ay karaniwang naglilimita sa kakayahan ng kasunduan sa paggawa na obligahin ang mga manggagawa na sumali o magbayad sa union bilang kondisyon ng trabaho. Para sa mga may akda, ang mas malawak na kalayaan ng manggagawa sa usaping ito ay maaring magpababa ng ilang hadlang sa pagkuha ng empleyado at magpalakas sa pagdating ng pamumuhunan. Kaayon ito ng pangunahing pananaw ng aklat na ang mga patakarang nagpapababa sa gastos at kawalang katiyakan ng negosyo ay maaaring magpalawak ng oportunidad sa trabaho. Gayunman, ang right to work ay isang pinagtatalunang usapin. Itinuturing ito ng mga taga-suporta bilang proteksyon sa malayang pagpili ng manggagawa. Samantalang para sa mga kritiko, maaari nitong pahinain ang lakas ng kolektibong pakikipagtawaran at ang kakayahan ng unyon na ipagtanggol ang sahod at kondisyon sa trabaho. Hindi lubusang nalulutas ng aklat ang tunggaliang ito sapagkat nakapuesto ito sa panig ng mas malayang labor market. Ngunit mahalaga ang pagbanggit nito dahil ipinapakita na ang paglago ay hindi basta usapin ng tax rate. Nakaugnay ito sa buong institusyonal na kapaligiran, kabilang ang mga patakaran sa paggawa, regulasyon at ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng negosyo at manggagawa. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga mambabasang interesado sa pampublikong pananalapi, ekonomiya ng mga estado, pagbuo ng patakaran. At debate tungkol sa income tax, magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, lokal na opisyal, negosyante, at mamamayang naisuriin kung bakit nagkakaiba ang pagganap ng mga lugar kahit nasa loob sila ng iisang pambansang ekonomiya. Hindi ito neutral na pangkalahatang pagpapakilala sa lahat ng pananaw sa pagbubuwis. Malinaw ang paninindigan nito para sa mababang buwis, mas maliit na pasanin sa negosyo at mas malayang paggawa. Dahil dito, mas mabuting basahin ito bilang isang malakas na case for supply side reform at sabayan ng mga pagsusuring kumukwestiyon sa sanhi at bunga ng mga paghahambing nito. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paraan ng pagtatanong. Itinuturo nitong tingnan hindi lamang ang tax revenue o taunang budget, kundi pati ang paglipat ng populasyon, paglawak ng tax base, pagdating ng negosyo at mga salik na maaring lumabo sa datos gaya ng energy boom. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa pambansang macroeconomics dahil nakasentro ito sa mga estado bilang magkatabing jurisdiksyon na direktang nagkukumpetensiya para sa tao at puhunan. Naiiba rin ito sa purong teoretikal na depensa ng tax cuts dahil sinusubukan itong iugnay ang posisyon nito sa mga sukatan ng estado. Kahit hindi tatanggapin ng mambabasa ang lahat ng konklusyon, nagbibigay ito ng malinaw na balangkas para sa mas disiplinadong pag-uusap tungkol sa buwis, regulasyon, enerhiya, at kalayaan ng manggagawa. Kung gusto mong sumuporta Arthur Laffer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.